You're with SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎም ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ኤርትራ አብአብያት ማሰርታታ ናዓመታት ተቀይደም ዘለውን ዝተቀጥሉን ዜጋታታ መርመራታት ጌራ ከተፈልጥ ወድ ህብራት ሀገራት ሓቲቱ ድሕሪ ሓያል ናዕቢ ህዝቢ አልጄሪያ ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣኑ ብወግዒ ክለቀቕ ምዃኑ ከፍልጥ እዩ ኢትዮጵያ ከቢድ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብማይታ ሸሓት ዝቁፅር ህዝቢ አልጄሪያ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ካብ ስልጣን ኣይወርድን እየ ዝብል ፕረዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ክእለን ንልዕሊ ወርሒ ዝፀንሐ ፃውዒት ሕጂ እውን ብዝተዓፃፀፈ መገዲ ቀፂልዎ ኣብ ዋና ከተማ አልጀርስ ክሳብ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ንተኸታታሊ 6 ዓርብታት ኣንጻር መንግስቲ ተቃውምኡ ይቕፅሎ ኣሎ ኣብ ፈለማናይ ዝሰሙን ኣዛዚ ሰራዊት ሌተናንት ጀነራል ኣሕመድ ጋዓድ ሳላሕ እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ከም ዘለዎ ንህዝቢ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እንተኾነ ተቃዋምቲ ሰልፍታት አልጀርያ እዚ ኣባህላ ንነፃ ምርጫ ውሕስነት ኣይህብን እዩ ይብሉ ቢቢሲ ካብቲ ቦታ ከም ፀብፀቦ ህዝቢ ናብ ፕረዚደንት ኦፊስ ኣብ ዘምርሓሉ እዋን ፖሊስ አልጀርያ ኣብቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ዘንብዕ ጋዝ ዝክትኩሱ ተረኣዮም እዚ ከም ብሓድሽ ተጓሂሩ ዘሎ ተቃውሞ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ሌተናንት ጀነራል ኣሕመድ ጋዓድ ሳላሕ ሚስተር ቡተፍሊቃ ክመርሕ ብቑዕ ኣይኮነን ኢሉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኣንጻር ቡተፍሊቃ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝሓለፈ ወርሒ ዝጀመረ እቲ ብሰንኪ ሕማም ወቕዒ ካብ 213 ኣትሒዙ ናብ ህዝቢ ዘይቅልቀል ሽማግለ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ክወዳደሪ ኢሉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ተቃውሞ ህዝቢ በርቲዑ ምስ ገንፈለ እቲ ፕረዚደንት ንሓምሻይ እዋን ከም ዘይወዳድር እንተገለፀ እኳ ምርጫ ግን ከም ዝደናጎ ገይሩኣሎ ህዝቢ አልጀርያ እቲ ፕረዚደንት ኣይወዳድርን ምባሉ ብጥርጣረ ብምጥማት እቲ ን20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምፅንሑ ከናውሖ እዩ ዝደሊ ብምባል ተቃውሞኦም ከም ዘሕይልዎ ኣፍሊጦም ኣለው ሓደ ካብቶም ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝሳተፉ ዘለው ንሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ንሕና ሎሚ ንሓቶ ዘለና ሓደ ጥራሕ እዩ ንሱ ድማ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለው ወረበላታት እቲ ፀወታ ተወዲ እዩ ካብ ስልጣን ልቐቁ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ አልጀርያ ፕረዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ምዃኑ ከፍልጥ ይዳሎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ፀብጻባት ከም ዘመልክትዎ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ወሪድዎ ዘሎ ሚስተር ቡተፍሊቃ ፅባሕ ካብ ስልጣኑ ብወግዒ ከም ዝለቅቕ ክገልፅ ምዃኑ ተፅቢት ኣሎ ካብ 27 ሚኒስትራት እቲ ሃገር እቶም 21 ከም ተቐየሩ ኣቐዲሙ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ገሊጹሎ ናይ አልጀርያ ኣዛዚ ስታፍ ሰራዊት እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ጥዕና ዘይብሉ ፕረዚደንት ቡተፍሊቃ ከም ሚኒስተር ምክልኻል ስልጣን ሒዙ ኣሎ ኢትዮጵያ ከቢድ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብፍሉይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እንተዘይተረኺቡ ኣብ ዝቕፅል ውሑድ ኣዋርሒ ንመግዚኢ ነዳድን መድሃኒትን እንተዘይኮይኑ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝጠልቦ እኹል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ዝህሉ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዶክተር ኢናገር ደሴ ናይ ዝዓመት ባጀት ናይ 8 ኣዋርሒ ፀብጻብ ስራሕ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቕርቦ ፀብጻብ እዩ ኢትዮጵያ ከቢድ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕፅረት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣብዚ ሓለፉ 8 ኣዋርሒ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ካብ ዘቕረበቶ ሸቐጥን ኣገልግሎትን 1.64 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበት እቲ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንክ ኣብ ፀብጻቡ ሓቢሩ ምስቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኽበ ኣታዊ ክነፃፀር ብ9.4 ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ካብ ውልቀ ሰባትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ብሓዋላ ዝተላእከ ኣታዊ ብሓፈሻ 3.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እውን እቲ ፀብጻብ ኣረዲኡ ብመንፅር እዚ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ንእተእትዎ እትዋት 10.5 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ተገይሩ እዚ ወፃኢ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ1.3 ሚእታዊ ፍልሊ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ተገብረሉ ንነዳዲ 1.7 ቢልዮን ዶላር እቲ ዝለዓለ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ በዚ መሰረት ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ ናብ ሃገር ዝኣቱ ዕድጊ ዝወፀ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምስቲ ናብ ወፃኢ ብሰደድ ዝተላእከ ዝተረኽበ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክነፃፅር ከሎ ናይ 8.9 ቢልዮን ዶላር ጉድለት ሚዛን ንግዲ ከም ዝረአየ እቲ ናይቲ ባንክ ኣመሓዳሪ ፀብጻብ ኣፍሊጡ እቲ ዝተረኣየ ጉድለት ካብ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ኣየር ካብ ወፃኢ ብዝተለኣክ ሓዋላን ብሓገዝ ካብ ዝተዋህበ ዝተረኽበ ከም ዝተሸፈነት ኣመልኪቱ ኣብዚ እዋን ንምሕለውታ ተባሃሊሉ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ 2.6 ኣዋርሒ ጠለብ ጥራይ ንምምላእ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ማሕበረሰብ ንግዲ በዚ ዘሎ ሕፅረት ሸርፊ የማርር ከም ዘሎ ብምግላፅ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቁልጡፍ ፍታሕ ከናዲ እቲ ናይ ብሄራዊ ባንክ ኣመሓዳሪ ሓቲቱ ክሳብ ሕጂ ነቲ ሃገር ከንቀሳቐሳ ዝፀንሐ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ሃገራት ወፃኢ ተዘራሪቡ ዝረኸቦ 2.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ኣብቲ ምቕራብ ፀብጻብ ተገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፃዕሪ እንተዘይተገይሩ ነቲ ቁጠባ ዘንቀሳቐስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ዘየለ ኣጠንቂቑ እንተዘይኮይኑ ዘለና ኣማራፂ እቲ ተሪፉ ዘሎና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንመግዝኢ ነዳድን መድሃኒትን ብጥንቃቐ ከነውዕሎ ክንግደድ ኢና ክብል እቲ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ ኣሚቱ ነይሩ ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ናይ 20 ቢልዮን ብር ናይ ደሞዝ ሕቶ ከም ዝቐረበሉን እቲ ሃገር ድማ ነዚ ጠለብ ንምምላስ ዓቕሚ ከም ዘይነበራን ብዙሓት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ደው ክብሉ ተገዲዶም ኢትዮጵያ ንዝለዓለ ናይ ሃብቲ ክሳራ ከም ዝወደቓ ገሊጹ ከም ምስ ቻይና ዝበላ ምስ ሓገዝቲ ሃገራት ብዝገበሮ ምርድዳእ ነቲ ዝገጠሞ ፀገም ክቃልል ከም ዝፈተነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ምስ ጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ነይሩ ብዘይካዚ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢናገር ደሴ ልምዓት ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ባጀት ብድምር 46.17 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ተባሃሊሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ካብዚ ዘይምለስን ንምምላስ ኣጠራጣሪ ዝኾነ ዝተዋህበ ልቓሕ ካብቲ ብልቓሕ ዝተዋህበ ገንዘብ 39.45% ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ እዚ ማለት ካብቲ ልምዓት ባንኪ ዘለቅሖ 18.1 ቢልዮን ብር ዝኸውን ክምለስ ዘይክእልን ንምምላስ ኣጠራጣሪ ምዃኑን ኣፍሊጡ ኤርትራ ኣብ ኣብያተ ማእሰርታታ ንዓመታት ተቐይዶም ዘለውን ዝተቐትሉን ዜጋታታ መርመራታት ጌራ ከተፍልጥ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቲቱ ነቲ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ብርሃነ ኣብርሀ ዝርከቦም መንግስቲ ኤርትራ ዝኸሰሰሉ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ብዙሓት ኤርትራውያን መርመራ ገይሩ ግቡእ መልሲ ክህበሉ እቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓሙስ ንኤርትራ ሓቲቱ ክብል ሮይተርስ ካብ ጀነባ ፀብፂቡ ግዱድ እስክርና ናብ ኣገዲድካ ሽቕለት ተቐይሩ ዜጋታት ብዘይደሞዝ ወይ እውን ብውሕድ ክፍሊት ኣብ ስራሓት እደናን ህንፃን ክዋፈሩ የብሎምን ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቲትሎ ፍሉይ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ 2016 ቅትለት ስቅያት ግብረ ስጋዊ ዓመፅን ባርነትን ብዙሓት ዜጋታትን ዝርከቦ ንኤርትራ ብገበን ሰብኣዊ መስላት ከሲስዋ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝቐርበሉ ክስታት ህሰት ሰብኣዊ መስላት ወትሩ ምስ ነፀጎን ንኤርትራ ብፍሉይ ኮነኢልካ ንምጥቃዕን ውዲት ወያነን መንግስቲ ኣሜሪካን እዩ እናበለ ክነፅጎ እዩ ዝስማዕ ነይሩ ብኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን መደብና ወዲእና ኣለና ኣብ ናይ ዝመፅእ ሶኒ መደብና ብካልእ ሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ቅነ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.